bir azdan Məhəmməd gəlib çıxdı. Keyfi yuxarı idi. İranda əsasən öz maşınlarını sürürlər. Peykanlar çox olsa da köhnə idilər. Məhəmməd bunu belə izah elədi ki, peykanlar artıq istehsaldan çıxıb və indi samandlar və pejolar dəbdədir. İranlılar Peugeot maşınlarının istehsalı hüququnu, patentini fransızlardan alıblar. Şah Rıza Pəhləvinin şərəfinə buraxılan Şahab maşınları İslam inqilabından sonra küçələrdən yığışdırılıb. Məhəmməd, bəlkə xanımlara baş çəkək, mənim burada tanışlarım var, dedi. Mənsə arvadımın yox, mollaların qorxusundan bu işə qol qoymadım və mehmanxanaya qayıtdıq. Porçı, ağa, sizi bir baba axtarırdı, dedi. Nə istəyirdi ki, soruşdum. Heç nə, otaq nömrənizi soruşdular və çıxıb getdilər. Siz də nömrəni dediniz? Yox, ağa, əlbət ki, yox, onu deməzlər. Otağa qalxdıq. Məhəmməd dedi ki, hamamlanmaq istəyir. Amma isti su yoxdur. Mən çarpayda oturub, dolabın içində olan jurnalı vərəqləməyə başladım. Təbii ki, heç nə başa düşmədim, çünki yazılar fars dilində idi. Amma İranın yeni prezidenti Mahmud Əhməd Necatın şəkilləri jurnalı bəziyirdi. Atom elektrik stansiyasının şəklindən tanıdım. Sarı saçlı Rusiyalı mütəxəssislər İranlı həmkarları ilə nə isə müzakirə edirdilər. Bəlkə də İrana nüvə silahı yaratmamaq barədə hədələri ətrafa göz gəzdirdim. Sanki burnuma soğan iyi dəydi. Mən küçədə olanda da soğan iyini aralıdan aralıya duymuşdum. Amma şübhəyə əsas verən bir şey yox idi. Otaq həmişəki kimi səliqəli idi. Məxfi agentlər kimi çarpayının, güldanın, stol-stolun altına baxdım. Şkafa göz gəzdirdim. Amma heç nə tapmadım. Kompüterimi açıb bəzi qeydlər eləmək istədim. Kompüter açıldı. Amma ekranda heç nə görünmədi. Ekrandakı faylların hamısı pozulmuşdu. Ürəyim sıxıldı. Yenidən kompüteri söndürüb yandırdım. Bu dəfə də eyni şey təkrar oldu. Kimsə kompüterə əl gəzdirmişdi. Amma xoşbəxtlikdən kompüterdəki yazılarımı diskə köçürmüşdüm. Ehtiyatlı adam üçün təkcə əl yazmaları yox, həm də disklər qiymətlidir. Disklər də yana bilər. Bakıya qaydanda ondan istifadə edə biləcəkdim. Bundan başqa isə bəzi vacib qeydləri dəftərçəmə eləmişdim. Mən bu barədə Məhəmmədə heç nə demədim. Kompüteri söndürüb yerinə qoydum. Yatmazdan əvvəl Məhəmməd kompüterdə işləmədiyimi görüb təəccübləndi. Xeyri ola baba, heç nə yazmırsan, soruşdu. Mən başım ağrıyır, deyə bəhanə elədim və yerimə uzandım. Amma az qala səhərə kimi yuxuya getmədim. Məni daş heykəl izləyirdi. Ara sıra yuxumun arasından çöldə yağan yağışın səsini eşidirdim. Pəncərəyə dəyən yağış damcıları ehtiyatlı adamın addımlarına bənziyirdi. Tap, tup, tap, tup. Bu səs adamı ağuşuna alan ölüm kimi sakit və gözəl idi. İsfahandan yola düşməzdən əvvəl Şah Abbas meydanına gəldim. Yağış kəsmişdi. Günəş yavaş-yavaş asfalt döşəməni qızdırırdı və qırlı döşəmə buxarlanırdı. 1599-cu il iyulun 9-unda Oruc Bayatın da qatıldığı elçilər bu meydandan yola düşmüşdülər. Yəqin həmin gün hava istiymiş. Meydanı gəzə-gəzə dünənki hadisəni düşünürdüm. Porçenin dediyi ağalar şübhəsiz bizi indi də izləyirlər. Sərhədi keçərkən dostumun xəbərdarlığı əbəs deyilmiş. Mən ürəyimdə onu da qınayırdım. Görünür xəfiyələr məni onun maşınında görmüşdülər və bu tərəfə xəbər çatdırmışlar. Bir şey mənə təsəlli verirdi ki, kompüterin yaddaşından gördükləri qeydlərdə İran əleyhinə olan heç nə yox idi. Özüm-özümə təsəlli verirdim. Təsəlli çıxılmazlığın əlamətidir. Mən bu həqiqəti bildiyimə görə gerçəkliklə barışmalı və Oruc bəylə bağlı düşüncələrimi davam etdirməli oldum. Yolu salma mərasimindən əvvəl Şah Abbas elçiləri yaşadığı Ala Qapı sarayında qəbul etmiş, xeyir duasını vermiş, əcnəbi dövlət başçılarına məktublarla yanaşı, bahalı hədiyələr də göndərmişdi. Oruc bəy etibarlı adam kimi, həm də İspan dilini bildiyinə görə səfirliyin işinə qatılmışdı. O, son zamanlar dəftərxana işləri ilə məşğul idi və Avropa ölkələri, onların şəcərələri, apardığı mübarizələr və siyasət barədə şahı müntəzəm məlumatlandırırdı. Oruc bəy padşahın tapşırığı ilə gördüklərini qeydə almalı və qaydanda Şah Abbasa təqdim etməli idi. Şah Abbası Avropa ölkələrinə elçi göndərməyə isə Şərli qardaşları inandırmışdı. Çünki həmin vaxt Türkiyə ilə münasibətlər pisləşmişdi və Şah Abbasa Avropada müttəfiq lazım idi. Şah Abbas Sultan 3. Məhəmmədin göndərdiyi elçinin saqqalını qırxıb geri İstanbula göndərmişdi. Etibarlı müttəfiq isə Qərbi və Cənubi Avropada hegemonluq edən və qızıl dövrünü yaşayan İspanya krallığı idi. Krallıq yeni dünyadan gətirilən qızıllar hesabına hədsiz varlanmışdı. Osmanlılarla münasibətlərin pisləşdiyi vaxt özünü Antoni Şerli kimi qələmə verən bir ingilis İsfahana, Şah Sarayına gəldi və özünü Şotland kralı James'in əmsi oğlu kimi qələmə verdi. Onu müşahidə edən dəstənin tərkibində 32 adam vardı. Şah Abbasın hüzuruna gətirilən Şerli onu inandırdı ki, xristiyan ölkələri ümumi düşmən Türkiyəyə qarşı müharibə aparmaq üçün Səfəvi hökmdarı ilə müqavilə imzalamağa hazırdırlar və bu məqsədlə də onu bura göndəriblər. Xristiyan centilmenləri vaxtında gəldilər, çünki Şah Abbas özü də İspanya krallığına elçi və hədiyələr göndərmək niyyətində idi. O, batıya tez-tez elçilər göndərirdi, çünki bir elçi ünvana çatmamış, o birisi geri qaytarılmalı idi. Xəbər aparılıb gətirilməli idi. Şerli qardaşlarının səfərindən 18 il əvvəl İspanya krallığının yenilməz armadası Lepanto yaxınlığında Osmanlılara sarsıdıcı zərbə vurmuşdu. Bu, Roma və Vatikanın da qatıldığı müqəddəs liqanın köməyi sayəsində baş tutmuşdu. Ser Antoni Şerli şaha izah elədi ki, Avropada İspanya kralından da başqa krallar var və yol boyu onlarla da görüşüb şahın niyyətini çatdıracaqlar. Onların arasında Fransa, Polşa, Venesiya, İngiltərə və Şotlandiya hökmdarları da var. Həmin krallara da hədiyyə göndərmək lazımdır, çünki Avropada bu bir qaydadır. Şahın niyyəti ondan ibarət idi ki, İspanya Aralıq dənizi hövzəsindən Osmanlı imperiyasına zərbə endirsin, belə olarsa Avropalıların İranlılar kimi tanıdığı qızılbaşlar da 160 minlik qoşunla qurudan Osmanlılara hücum edəcək, amma bunun üçün Səfəvilərin uzaq vuran toplara, akribuzlara ehtiyacları var. Ser Antoni krallara məktub yazmağı şaha tövsiyə etdi. Eləcə də xristiyan hökmdarları da danışıq aparmağa ixtiyarı olması barədə zəmanət məktubu da istədi və buna nail oldu. Şah Abbas elçilərə fərmanlar da bağışladı ki, İran ərazisindən keçərkən onlara qayğı və ehtiram göstərilsin. Elçilərə iki Portuqaliyalı monax da qoşuldu. Şah onlara ehtiram göstərdi və onlara padre deyə müraciət etdi. Amma Şerlinin özünün pis niyyəti vardı və sonradan Səfəvi elçilərini aldadaraq həmin hədiyələri Avropa bazarlarında satdırdı. Şah əvvəlcə hamını ayrı-ayrılıqda qəbul elədi. Kirvəsi Oruc bəylə onun söhbəti daha çox çəkdi. Amma şahın kimə, hansı tapşırıq verməsi gizli qaldı. Sonra o, hamını bir yerə yığdı və tapşırdı ki, Şotland misyonersiz heç nə etməsinlər. Siz gedəcəyiniz ölkədə yaşayış tamam başqa cürdür. Geyimləri də fərqlidir. Amma ora uyğunlaşmağa borçlusuz. Ola bilər ki, orada qaraya ağ, ağa qara desinlər. Bu sizlik deyil. Lakin çalışın ki, şeytan ürəyinizi uğurlamasın. Qaydandan sonra inşallah hər kəs layiq olduğu qiyməti alacaq. Şah belə dedi. Bundan sonra onlar saray əyanlarının müşayiəti ilə meydana gəldilər. Elçiləri böyük izdiham yola salırdı. Meydan şəhər əhli ilə doluydu. Böyük elçiliyin başçısı Hüseyin Əli bəy Bayat idi. Nümayəndə heyətinin tərkibində Oruc bəy də daxil olmaqla 4 katib, 15 köməkçi və qulluqçu vardı. Elçilərin yükü və hədiyələri 32 dəvəyə yüklənmişdi. Özləri isə ata minmişdilər. 2 həftəyə yaxın yol gedəndən sonra elçilər Qəzvinə yetişdilər. Keçmiş Şah Sarayında qaldılar və buradan da Avropa monarxları üçün hədiyələr götürdülər. Qəzvində qaldıqları 8 gün ərzində Oruc bəy 2 dəfə evlərində oldu. Arvad uşağına baş çəkdi. Anası Zeynəb atasının ölümündən cəmi bir il sonra həyatla vidalaşmışdı. Ondan əvvəl isə son dəfə atasının və anasının məzarını ziyarət elədi. Qəzvin məscidinə getdi, namaz qıldı. Axundla birgə rəhmətə getmiş əzizlərinin ruhuna dua oxudu. Oruc bəy narahat idi. Onu bu uzun yolda Allah bilir nələr gözləyirdi. Atan çox uzaq səfərə çıxır və sənə çoxlu hədiyələr gətirəcək. Vidalaşma zamanı Oruc bəy oğlunun başını sığalladı və arvadı Fatiməyə baxdı. Arvadı gülümsədi, ancaq nədənsə gözlərindən yaş damcıları süzüldü. Özünü qoru, arvadı güclə bunu deyə bildi. Çöldə at kişnədi, mehdər atın yüyənini əlində tutmuşdu. Daha bir neçə adam onu yola salmağa hazırlaşırdı. Onların arasında Ziyadxanın və Zülfüqar Qaramanlının oğlanları da vardı. Oruc bəy həyət qapısından çıxanda arvadı Fatimə ərinin və onu müşayiət edənlərin arxasınca su atdı. Su atdı ki, sevdiyi insan sağ-salamat qayıdıb gəlsin. Ərəb qızı Fatimə. O, xalis ərəb deyildi. Qaraçılarla qarşığı vardı. Gecə üzlü saçı aya bənzər üzünü örtmüşdü. Sanki kimdənsə qorunmaq istəyirdi. Günah tutmuş adamlar kimi gözlərini gizlədirdi. Oruc bəy Fatimənin üzünü yalnız şam işığında, qızın duvağını qaldırarkən gördü. O zaman Oruc bəyin 18 yaşı vardı. İraq Ərəbistanına döyüşə göndərilmişdi. Bağdada hücumdan sonra 18 yaşlı Oruc bəy öz alaçığında uzanmışdı. Adi döyüşçülərdən fərqli olaraq onun alaçığı yekə idi. Birləşmiş qorçu dəstəsinin başçısına layiq idi. Alaçığın üstündə səfəvlərin bayrağı dalğalanırdı. Bayrağın ortasında ulduza bənzər qalxan xəncər və ay vardı. Onlar 12 imamın rəmzi olan dairələrlə əhatə olunmuşlar. Qızılbaşların bayrağı da onun yanındaydı. Adətə görə sərkərdənin hansı obadan olduğunu bildirən bayraq səltənətin bayrağı ilə yanaşı asılırdı. Mayın sonlarıydı. Oruc bəy alaçığın açıq qapısından uzaqda sayrışan ulduzları seyr eləyirdi. Daha doğrusu, ulduzların özü ona nə isə işarə eləyirdi. Birdən alaçığın qapısına kölgə düşdü. Kimsə onu barmağı ilə çağırdı. Oruc bəy çölə çıxdı. Onu çağıran bir bədəvi idi. Bədəvinin başı və sifəti çalma ilə sarınmışdı. Tamam örtülüydü. Yalnız gözləri görünürdü. Onun yanında bir xanım da vardı. Başına çadra salınmışdı. Oruc bəy qadını yalnız şalvarından tanıdı. Çünki enli balaq şalvarları qadınlar geyinirdilər. Çalmaları da kişilərkindən fərqli olaraq alabəzək kətandan olurdu. Amma çadranın altından da bilmək olardı ki, qadının başında çalma yoxdur. Bədəvi ağzını Oruc bəyin qulağına yaxınlaşdırıb ərəbcə nəsə pıçıldadı. Oruc bəy heç nə anlamadı. Bədəvi pıçıltıdan haykülü danışığa, sonra isə əl qolunu ölçməyə keçdi. İndi o, malını satmaq istəyən tacirə bənziyirdi. Çox keçmədi ki, Oruc bəyin qənaəti özünü doğruldu. Bədəvi bəyi başa saldı ki, qadını bir gecəliyə ona satmaq istəyir. Oruc bəy cavan idi. Uzun döyüşdən sonra qadınla yatmaq ürəyincə idi. O, çöl ərəbinin istədiyi 10 riyalı ödədi və razılaşdılar ki, səhər işıqlanmamış bədəvi gəlib qızı aparacaq. Oruc bəy qızın bakiri olduğunu görəndə təəccübləndi. Onun bu təəccübünü görən qız başa saldı ki, bədəvi onun əridir və zifaf gecəsindən əvvəl öz arvadını satmaq istəyib. O, Azərbaycanca pis danışırdı, amma anlaşa bilirdi. Qızın adı Fatimə idi. O dedi ki, anası qaraçı, atalığı isə çöl ərəbidir. Uşaqlıqda anası ilə İran şəhərlərini dolaşıb, tamaşa veriblər, Azərbaycan dilini də o zaman öyrənib. Çöl ərəbi anasını götürüb qaçandan sonra qız ev dustağı edilib. Tərs kimi tamaşaların birində çiynindən yaralanıb, sol qolu yaxşı işləmir. Atalığının hədələrindən və ona sataşmasından təngə gəlib. Anası öləndən sonra atalığı Fatiməyə evlənmək istəyib. Ancaq zifaf gecəsi atalığını naməlum adamlar öldürüblər. Bundan sonra o tam kimsəsiz qalıb və bədəviyə getməyə məcbur olub. Fatimə dedi ki, çöl ərəblərinin adətinə görə, qız ərə getməzdən əvvəl öz ərini dolandıracağına söz verir və buna sübut kimi zifaf gecəsindən əvvəl bədənini başqa bir kişiyə satır. Bu etiraflar Oruc bəy üçün gözlənilməz idi. İlk dəfə tanıdığı bir qadın öz ərinin üzündən bədənini satmağa məcbur idi. Fatimənin gözəlliyi də Oruc bəyi məftun eləmişdi və ondan əl çəkmək fikri yox idi. Çünki o, ilk dəfə olaraq qadın kimi sirli məxluğun ofsununa düşmüşdü. Səhər açılanda bədəvi qızın dalınca gəldi. Amma Oruc bəyin Fatiməni qaytarmaq fikri yox idi. Çünki bunca alçaq bir işi tutmaq kişiyə yaraşmazdı. O, Fatimənin köməyi ilə ərəbi başa saldı ki, qızı geri qaytarmaq fikri yoxdur və bədəvinin istədiyi məbləği ödəməyə hazırdı. Çöl ərəbi buna razı olmadı, arvadını geri istədi və dəli kimi alaçığın içində çığırmağa, Oruc bəyi hədələməyə başladı. Qəfildən əlini qılınca atıb bəyin üstünə cümdü. Oruc bəy onu bir zərbə ilə yerə sərdi. Şəmşir ərəbin başını iki yerə bölmüşdü. Səsküyü yaxınlıqda yatan döyüşçülər də eşitmişdilər. Onlar gələndə ərəb yerə yıxılmışdı. Al qanın içindəydi. Oruc bəy ərəbin meydini alaçığın içində bastırdı. Özünü kişi sayan hər bir kəs ərini öldürdüyü qadına sahib çıxmalıdır. Atı və qadını kimsəsiz qoymaq olmaz. Oruc bəy bayat müdriklərinin tövsiyəsini yerinə yetirdi. Adəmdən palçıq evlərə qədər. Şah bas meydanını bir qədər dolaşdıqdan sonra Gilana tərəf yola düşdü. Nağıl dili yüyürək, bilgisayar dili çapıq olar. Oruc bəygil İsfahandan yola düşəndən sonra Ənzəliyə qədər bir aydan çox yol getmişlər. Amma çağdaş dövrün sürəti o deyil. Biz həmin məsafəni Peugeot ilə bir neçə günə getdik. Qarşan və qumdan keçdik. Hər iki şəhərin girəcəyində qədim şəhərin qapıları qalırdı. Oruc bəy bir zamanlar buralardan keçmişdi. Palçıqdan olan evləri seyr eləmişdi və anasının danışdığı daş, nəhəng qalalara can atmışdı. Tehranın quyruğundan ötdük. Şəhərə girmədik. Şəhər aralıdan baş daşları ilə dolu qəbristanlığı xatırladırdı. Duman içində olan şəhər mənə yuxu kimi gəlirdi. Tehran yolu çox hamar olduğuna görə maşınlar da sürətli idi. Məhəmmədin də maşını qovmaq azarı tutmuşdu. Mən yadından çıxarma ki, sən ictimai bədii dəyər daşıyan bir adama aparırsan. Yarı zarafat, yarı ciddi dedim və yavaş sürməyi tapşırdım. O, dediyimə əməl elədi. Maşının sürətini azaltdı. Bir az gedəndən sonra bizi ötən Peugeotlardan birinin açdığını, polislərin alqan içində olan yaralıları təcili yardıma qoyduqlarını gördük. Mən həmin adamlardan birini soğan iyi verən casusa oxşatdım. O, məyus-məyus bizə baxırdı. Onların yerində biz də ola bilərdik, dedim və sürücüyə baxdım. Məhəmməd özündən razı halda, qorxma baba, mən bu yolları beş barmağım kimi tanıyıram, dedi və siqaretindən bir qulla vurub kötüyünü çölə atdı. Tehran yolu pullu olduğuna görə hər 100 kilometrdən bir xüsusi keçidlərlə növbəyə dayanıb haqq ödəməli olurduq. Yol boyu müqəddəslərin çoxsaylı türbələrinə rast gəldik. Ziyarətgahlar burada daha çox pul qazanmaq mənbəyidi. Parıldayan günbəzlərə baxdıqca uşaqlıq yuxlarım, röyalarım yadıma düşürdü. Sanki onları təzədən görürdüm. Bir zamanlar mənə elə gəlirdi ki, kəndimizi dövrələyən dağın dalında şəhər var. Bir dəfə mən həmin şəhəri gördüm. Şəhər duman içində idi. Parıldayan günbəzləri, minarələri vardı. Demə, babalarımın ruhu həmin gecə məndəymiş və məni qanadlarına alıb buralara gətirmiş. Tehrana həm də ona görə girmədik ki, Səfəvi elçiləri buralardan keçərkən Tehran yox idi. Onun yerində Rey adlı qəsəbə vardı və ondan təxminən 200 il sonra Qızılbaşların ən döyüşkən nümayəndələrindən biri Məhəmməd Şah Qacar Tehranı saldırıb, ölkə paytaxtını da ora köçürtdürüb. Amma Azərbaycan türkləri oranı yalnız 1925-ci ilə kimi özlərində saxlaya biliblər. İngilis və fransızların dəstəklədiyi farslar hakimiyyətə gətirilib. Məni heyrətləndirən bu sürətli, inkişaf edən dünyada yol boyu palçıq evlərin olmasıydı. Palçıq evlər bəlkə də adamların öz əcdadlarına hörmətindən irəli gəlir. Çünki babamız Adəm palçıqdan yaranıb. Deməli, palçıq evlər mühafizəkar müsəlmanlar üçün ana bətni kimi bir şeydir. Hələ də ondan qopmağa tələsmirlər. Qəzvin yolunda hansısa minik maşını bizi yenidən küncə sıxdı. Qaranlıq olduğundan markasını ayırt eləyə bilmədim. Dayanmalı olduq. Çimir almaq zamanı idi. Bir qədər dincimizi alandan sonra səfərimizi Qəzvin istiqamətində davam etdirdik. Amma şəhərə girmədik. Qəzvindən rəşdə enən aşırım qurtarmaq bilmirdi. Yağış bizə göz açmağa aman vermirdi. Yəqin elə ona görə də Gilanı yağışlar diyarı adlandırırlar. Hər tərəf daim su içində idi və heç şübhə yox ki, buralar çəltiyin vətənidir. Bir zamanlar biz də ada deyilən yerdə çəltik əkirdik, amma sonradan həmin yerlərə gələn suyu kəsdilər, onu çaya yönətdilər. Çəltik də bir dəfəlik yoxa çıxdı. Adamlar onu yalnız açlıqdan əziyyət çəkəndə xatırladılar. Suyun qurusun, suyumu kəsin. İranı yağışlar və tunellər ölkəsi də adlandırmaq olar. Zəncan və Gilanda çoxsaylı tunellərə rast gəldik. Zəncandan çıxanda hava qaralmışdı. Üfüqdə ay və ulduz elə düzülmüşdü ki, Azərbaycan bayrağını xatırladırdı. Amma bir azdan ulduzlar görünməz oldu. Şimşək çaxdı. Elə bir gürültü qopdu ki, maşınımızı ildırımın vurduğunu zənn elədim. Yağış sevən romantiklər üçün bura əsl yaşamalı yerdi. Ənzəliyə dam üzü çatdıq. Birinci Xəzər dənizini gördük. Daha doğrusu, dəniz deyilən yer duman çənin içindəydi. Hava səma rəngindəydi. Həmin an zaman daltonikdi. Şəhərin içinə girdik. Sübh tezdən olmasına baxmayaraq, dükan bazarlar işləyirdi. Adamlar dayanacaqlarda dayanıb, avtobus gözləyirdilər. Ənzəli İran şəhərinə oxşamır. Yalnız divardakı yazılar və qarşımıza çıxan çarşablı qadınlar buranın İslam ölkəsi olmasına işarə edir. Limanı bir xeyli dolandı. Gəmilər dumanlı dənizə sığınmışdılar. Burada bütün növ gəmilər vardı, yalnız sərnişin gəmilərindən başqa. Mənim fikrim buradan gəmi ilə Manqışlağa, oradan isə Həştərxana getmək idi. Amma liman gözətçiləri bizi başa saldılar ki, indi buradan başqa şəhərlərə sərnişin gəmiləri getmir. Bir köhnəsi varmış, onu da təmirə aparıb qaytarmayıblar. Çiskinli yağışın altında dayanıb bir xeyli dənizə baxdım. Dəniz naxış-naxış idi. Səfəvi elçiləri buradan gəmiyə oturub dənizə çıxmışlar. Az qala ölümün ağzından qurtulmuşlar. Bu, İsfahandan çıxandan təxminən bir ay sonra baş vermişdi. Dənizə çıxandan iki gün sonra elə bir tufan başlamışdı ki, Portuqaliyalı monarxlar Alfonso Sordero və Nicolo de Meto əllərini göyə qaldırıb Tanrıya yalvarmış, göz yaşları axıtmışlar. Qorxmuşdular ki, müsəlmanlarla bir yerdə olduqlarından duaları xristiyan tanrısına xoş getməz, müstəcəb olmaz. Oruc bəy isə onların bu yalvarışlarını sadəcə müşahidə etmişdi. Çünki həmin yalvarışlar anası Zeynəbin bir küncə çəkilərək İspanca tanrıya yalvarışlarına oxşayırdı. Oruc bəyin anası Zeynəb çoxdan dünyasını dəyişmişdi. Anası öləndə Oruc bəy Bağdatda hücumun önündə idi və anası gəlini Fatiməni görmədən fani dünyaya əlvida demişdi. Dəniz Allahı Poseidonun elçilərə yazığı gəldi və onları öz cəngindən buraxdı. Elçilər yollarını davam etdirdilər və gəlib Manqışlağa çıxdılar. Məhz burada Oruc bəyin ilk eşq macərası başladı. Əslində buna macəra da demək olmazdı. Sadəcə Oruc bəy Tatar qızı Anisa ilə siğə elədi və iki həftə ərzində orada qaldı. Ənzəldə Xəzərin qırağında durub bütün bunları xatırlayarkən Moskvada keçirdiyim tələbəlik illəri və məni sevən Tatar qızı yadıma düşdü. Onun da adı Anisa idi və dəqiqə başı özünün Bakir olmağı ilə öyünürdü. Bəlkə də bu, özünü mənə sırmağın ən yaxın yoluydu, amma Tatar qızının bu sevdası baş tutmadı. Bu, mənim əfəlliyimdən idimi, ya namus qoruyucusu olmağımdandımı demək çətindir. Çünki həmin dövr çoxdan yaddaşımın arxivinə köçüb. Qurdalamasan, oyanmaz. Arxivləri həmişə toz bastığından ona dəyməsən yaxşıdır. Çünki kompüterin çirklənmiş yaddaşı kimi o da yazıları poza, düşüncələri qarışdıra bilər. Böyük elçilik bir aydan sonra Həştərxana çatdı. Buradan isə Moskva knyazlığına yola düşdülər. Moskvaya getməsəm də olardı. Çünki ora mənim tələbəlik şəhərim idi və Oruc bəygilin gördüyü Kreml indinin özündə də demək olar ki, dəyişilməyib, hələ gözəlləşib də. Amma o zamanki azad Moskva indi maşınların və alverçilərin basırığından inildiyir. 20 il bundan əvvəl tələbə olduğum Moskvadan da əsər əlamət qalmayıb. Mən ötən il bunun şahidi olmuşam. İlk sevgimi tapdığım və itirdiyim tələbə yataqxanasının sınıq şüşələrindən çölə yağan qara baxırdım. Üşüyürdüm, soyuqdan yox. İnsanların biganəliyi və unutqanlığından. İndi Rusiya paytaxtında bərbəzəkli karetaları, bahalı maşınlar, xəzdəri geyinmiş ağaları və xanımları isə yeni ruslar əvəzləyirdi. Sankt-Peterburqda tələbəlik illərimdən yadımda qalmışdı. Neva çayının sahili, çayda şütüyən katerlər, cingiltili səslə gülən rus qızları və onlara həsədlə baxan müsəlman oğlanları. Xəzər isə dumanın içindəydi. Hava get-gedə açılmaq əvəzinə qaralırdı. Sanki günəş yenidən geriyə, gecənin qoynuna qaydırdı. Ənzəli şəhəri indi mənim üçün qarışıq dünyaları birləşdirən və aydınlaşdıran məkan idi. Daha sonra Novqorodda keçirilən və mənim də iştirak etdiyim teatr festivalı yadıma düşdü. Novqorod matroşkaların vətəni sayılan alabəzək əyalət şəhəridir. Oruc bəygilin vurulduğu və doyunca şərab içdiyi məkandır. Arxangelsk və kirşələri isə tələbə yoldaşımın vətəni Yakutiya əvəz eləyir. Daşqaşlarla zəngin bir diyar. Attım başı kirşələrə rast gəlirsəm. Gür yağan qarın üzmə vuran soyuq dənələrini indi də xatırlayırdım. Böyük elçilik yol boyu çəkdikləri əzab və yorğunluqla yanaşı bu gözəl təbiəti də görmüşdü. Daim Asiyaya söykənə-söykənə getmişdilər. Amma son məskənləri Avropa olmuşdu. Mən indi Oruc Bəygilin marşrutunu tam təkrar edə bilməsəm də, Xəzər dənizinin duzunu da, ürək bulandıran iyini də, bəyaz qarla örtülmüş çöllərin qoxusunu da burnumda, mədəmdə və bütün vücudumda hiss edirdim. Məhəmməd maşında oturub məni gözləyirdi. Soyuqdan büzüşmüşdü. Amma güman ki, ona ödəniləcək zəhmət haqqını düşündükcə bədəni qızışır, yenicə evinə gətirdiyi cavan həyat yoldaşını necə sevindirəcəyini xəyalına gətirirdi. Bakıya qayıtmağın zamanı idi. Astaraya yola düşdük. Dairə burada qapanırdı. Dönüb arxaya baxdım. Biz arxada minlərlə kilometr yol qoymuşduq. Ona qədər isə bir çox həqiqətləri anlamışdım. Çünki düşünmüşdüm. Düşünməzdən qabaq isə oxumuşdum. Oxumayana qədər fikirləşirdim ki, oxumaq mənim işim deyil, bildiklərim mənə kifayətdir. Amma bilgi dəryası məkan və zaman kimi sonsuz idi. Mən indi bildiklərimin üstünə bir xeyli artırmışdım. Dünyanın maraqlı, eyni zamanda rəngbərəng və ziddiyyətli olduğunu anlamışdım. Həm də görmüşdüm. Bir tərəfdə qədimliyi andıran, qara çarşablı qadınları, digər tərəfdə isə sivilizasiyanın işarətçisi olan, maşın sürən, barmaqlarımda siqaret püfləyən, ənlikli kirşanlı xanımları, Avropalaşan, eyni zamanda insanları buxovda saxlayan, Quran qədər müqəddəs tutulan çörəyi ayaqlar altına atan, yeri gəldi gəlmədi, dünyaya meydan oxuyan İranı, babalarımın vətənini. Gür yağışın altında, Fars musiqisinə qulaq asa-asa bir vətənimi geridə qoyub, o birisinə yaxınlaşırdım. Qarşıda isə homoseksualizmi az qala dövlət ideologiyası səviyyəsinə qaldıran Avropa dururdu. Onun tarixi də indisi qədər maraqlıydı. Tarix təkrarlanmır, tarix təzədən yazılır və oxunur. Sünnət olunmuşlardansınızmı? Hersoginya Luiza Lermanın bu qəfil sualından çaşmış Oruc bəyin donuq və çaşqın sifəti, birinci Nazir Fransiska Lermanın qırmızı corablı nökərləri, xristianlığı ilk qəbul etmiş Əli Qulu bəyin gülməli ispan paltarı, xələflərinin babaları, 5-ci Karlın saat kolleksiyasına istehsası, kömür qazından can verən 3-cü Filippin intizarlı siması, əzəmətli Margarita Avstriyanın hiləgər baxışları, Espelatonun müəmmalı ölümü, hansısa İranlı ilə baş tutmayan görüşü, Don Carlosun öz analığı Isabella ilə eşq macərası ucbatından ev dustağı edilməsi, sonradan isə məşuqəsi ilə birgə atası 2-ci Filipp tərəfindən zəhərlənməsi, Donya Anna və qorxunc adamları ilə irəlləyən daş heykəl. Bütün bunlar gözlərimin qarşısından qırıq-qırıq gəlib keçirdi. Bunlar oxduqlarım idi, görəcəklərim isə qabaqdaydı. Astaraya çatanda gün ortaya az qalmışdı. Leysan yağış çiskinlə əvəzlənmişdi. Keçid məntəqəsinə çatmamış, Məhəmmədə verəcəyim pulu ödədim. Onun üzündəki sevinç ifadəsini unutmaq çətindir. Pulu alandan sonra Məhəmməd sevindiyindən məni evlərinə dəvət elədi. Boyun qaçırdım. Məhəmmədin maşınını görən sürücülər dərhal onu araya aldılar. Şübhəsiz Məhəmməd indi qibdə və həsəd yeri idi. Mən çiskinin altında onunla xudahafizləşdim. Məhəmmədin üzündə təəssüflə sevinç əkiz idi. Belə yağlı müştəri bir də Allah bilir nə zaman onun əlinə düşəcəkdi. Mən 4 günlük yoldaşımın qarışıq hisli baxışları altında şüşəli binaya girdim. Son dəfə dönüb geriyə baxanda o yağışdan büzüşmüşdü. Sürücülər isə həsrət və maraqla suallarına cavab gözləyirdilər. İndi onlardan hər biri Məhəmmədin yerinə olmaq istəyirdi. Bu zəngin və kasıb İranın kiçik bir mənzərəsi idi. Mən babalarımın qədim, soydaşlarımın isə indiki vətəninə əlvida yox, hələlik dedim. Bu da Bakı. İspaniya yola düşmək üçün çıxış və dönüş nöqtəsi. Burada çox sərkərdənin ruhu dolaşırdı. Amma Oruc bəyin nə zamansa Bakıda olmasından xəbərsiz idim. Bəlkə də böyük sufi Bakını alandan təxminən 100 il sonra qızılbaşlar burada gəlmişdilər. Vətənlərinin bir parçasını Məskov quldurlarından qorumuşdular. Bu faktları qoca tarix ciddi cəhdlə gizlədir. İrandan qayıdan günün səhərsi qanım tamam qaraldı. Bu da əsassız deyildi. Xəzərin otayında çəkdirdiyim şəkillərin fotolentini fotoateliyədə yandırıblar. Mənə elə gəldi ki, bu təsadüfi iş deyil. Kimsə ateliyyəyə girdiyimi görüb, məni izləyib və lint yulmağa verilərkən işıq söndürülüb. Tərs kimi lint yuyan çox cavan və təcrübəsiz idi. Solğun fotoşəkillər mənə təqdim olunanda hirsimdən əsəb damarlarım şişdi. Özümü güclə ələ aldım. Qarşımda çəlimsiz cavan oğlan dayanmışdı. Üz gözündən şalvarını batırmış uşaqlara oxşuyurdu. İndi mən sənə neyniyim, hə? Deyə bağırdım. O, tamam çaşdı. Nə deyəcəyini bilmədi. Eləcə kəkələdi. Mən onun nə mızıldadığını başa düşmədim. Heç anlamaq da istəmədim. Qapını hisslə vurub çıxdım və İranda çəkdiyim şəkillərdən bir dəfəlik əlimi üzdüm. Şəkil zamanın bir anlığa donmuş əksidir. Yazılanlar isə canlı və əbədi. Şeytan rəqəmi 666 İspanya səfərinin başlanması Şeytan rəqəmini hələ Bakıdaykən gördüm. Səfərimi təşkil edən turizm agentliyi mənim üçün Valladolid'də bir günlüyə mehmanxana sifariş eləmişdi. Qalan günlər Madriddə qalacaqdım. Burun qəbzinin üstündə 060606 rəqəmi yazılmışdı. Şübhəsiz, bu nəyəsə işarə idi. Bir zamanlar Katolik kilsəsinin kanunları şeytana inananları diri-diri yandırırdılar. Ondan əvvəl isə boyunlarına kəfən salır, qatıra mindirib gəzdirirdilər. Bəlkə də bu bir təsadüf idi. Çünki həm ona qədər, həm də ondan sonra qarşıma daim cüt rəqəmlər çıxırdı. Hətta romanı yazdığım günlərdə xarici səfərlər zamanı qaldığım otaqların da nömrəsi cüt rəqəmli idi. Kompüterimin saatına gözlərim sataşanda da orada tez-tez cüt rəqəmlərə rast gəlirdim. 222, 444 və s. Bəlkə də məni qarşıda macəra dolu günlər gözləyirdi. Deyir niyyətin ara, mənzilin ora. Mənim də niyyətim elə macəraçılıq idi. Sehr dolu dünyaya baş vurmaq idi. Parisin Charles de Gaulle aeroportuna səhər tezdən düşdüm. Aeroportda maraqlı bir şey baş vermədi. Sadəcə, Madridə uçmaq üçün bir terminaldan obrisinə keçəsi oldum. Təyyarənin qalxmasına hələ 1-2 saat vardı. Şəhərə çıxsaydım, təyyariyə gecikə bilərdim. Ona görə də zaldaca oturub, kompüterimi açdım və yazmağa başladım. Əvvəlcə düşüncələrimə güc verdim, onlar qurtarandan sonra isə suallar başladı. Sual vermək asan, cavab tapmaq çətindir. Birinci onu fikirləşdim ki, tarixdə təkcə işıqlı əməlləri ilə yadda qalmış adamlara yox, həm də tiranlara, despotlara heykəllər qoyulur. Aeroportlar, küçələr onların adına verilir. Çünki insan yaddaşı su kimi şeydir. Axdı, qurtardı. Su mundar saxlamadığı kimi yaddaş da pis şeyi yadında saxlamaz. Saxlasa da ona yaxşı don geyindirər. Gələcək nəsillər yaxşıya vərdiş eləsin deyə. Aeroportun geniş, işıqlı salonu mənə təkcə indinin yox, həm də keçmişin gözü ilə baxırdı. Görəsən, Oruc bəy Fransadan keçəndə buralarda nə vardı? Bəlkə buralar adi çəmənlik ya düzənlik olub. Oruc bəy yəqin ki, yaddaşında gözəl sarayları, alabəzək xanımları, qaçağan atları, cürbəcür silahla dolu kolleksiyanı saxlayıb, palçıq evlərlə müqayisədə daş evlər, toz torpaqlı küçələrlə müqayisədə tərtəmiz küçələr, çəmənliklər, bütün bunlar Oruc bəyin gözlərini qamaşdırmaya bilməzdi. İlk dəfə şərabı Gimboldadan, gözəlləri ağuşuna alan Oruc bəy bu füsünkarlığı unutmazdı. Gözəlliyi unutmaq çətindi. Gözəl şeylər xatirələrdə, pis hadisələr yuxularda canlanır. Böyük elçilik Fransaya qədər çox yerləri keçmişdi. Praqanı, Münheni, Romanı, Venetsiyanı arxada qoymuşdu və yolunun üstündə hələ bir çox şəhərlər vardı. Bütün bu ölkələrdə və hersoqluqlarda səfirliyi yüksək səviyyədə qəbul eləmiş, qiymətli hədiyələr vermişdilər. Qızılbaşlar da onlara borclu qalmamışdılar. Amma Venetsiya doyu ilə görüş baş tutmamışdı. Buna səbəb həmin vaxt Venetsiya hökmdarının Osmanlı səfiri ilə görüşü olmuşdu. Sarayda səfəvilərin nümayəndəsinə demişdilər ki, hazırda Venetsiya dolu Osmanlı səfiri ilə mühüm dövlət məsələlərini müzakirə edir və müharibə aparan iki ölkənin diplomatları ilə eyni zamanda görüşmək arzu olunan deyil. Böyük elçiliyin bu dilxorluğunu Roma papası ilə görüş zəngitdi. Florensiyadan Siena şəhərinə gələn elçilik Romaya adam göndərdi və Papa 3. Klementdən görüş istədi. 3 gündən sonra Papanın nümayəndəsi Siena'ya gəldi və elçiləri Vatikana apardı. Burada onlar elçiliyə layiq ehtiramla qarşılandılar. Şah Abbasın məktubunu Roma papasına Anton Şirli təqdim etdi. Ondan əvvəl isə əyilib papanın üzüyündən öpdü. Şotland misioner Ali həzrətlərinə, dünyanın ağasına və sahibinə atəşin salamlar, dedi və Şahın məktubunu oxumağa başladı. Məktub fars dilində yazılmışdı. Şah Abbas məktubunda uzaq xristiyan ölkələrinin sahiblərini salamlayırdı. O yazırdı ki, Batı dövlətlərinin bir-biri ilə düşmənçiliyindən xəbərdardı və onlara nəsihət edirdi ki, barışsınlar ki, Osmanlı dövlətinin də ayağı yer almasın. Gələcəyi olmayan qələbələri ilə qüdrətlənməsin. Şah vəd edirdi ki, şərqdən Osmanlı imperiyasına qarşı cəbhə açmağa və çox minlik qoşunları ilə düşmənə sarsıdıcı zərbə endirməyə hazırdır. Bunun üçün ona müqəddəs ruhun üfürdüyü torpaq və arkebuzlar gərəkdir. O, xristiyan misionerlərinin İranda sərbəst fəaliyyətinə şərait yaradacağını da vəd edirdi. Xristiyanlar harda istəsələr torpaq almaqda, ev tikməkdə, alver eləməkdə sərbəstdirlər. Öz Allahlarına və peyğəmbərlərinə sitayiş eləmək üçün xristiyanlara heç bir maniyə yaradılmayacaq. Çünki Tanrı vahid, onun dərgahına aparan dinlər isə bölünməzdir. Dinlərimiz ayrı olsa da düşmənlərimiz birdir. Ümid edirik ki, əməkdaşlığa uzadılmış əlimizi tutacaq və köməyinizi əsirgəməyəcəksiniz. Məktubu qurtarandan sonra Ser Şerli onu dörd qatladı. Papaya təqdim etdi. Yenidən Padre Clementin üzüyünü öpdü və dedi, biz sizin ayaqlarınıza yıxılırıq. Son söz Bayat obasından olanlardan heç birinin xoşuna gəlmədi. Onlar Ser Şerliyə qınayıcı nəzərlərlə baxdılar. Şotland misioner gördü ki, qızılbaşlar indi hətta öz hökmdarlarının da tapşırıqlarını yaddan çıxarıblar. Ona görə də şeytanı təbəssümlə gülümsündü. Hüseyn Əli bəyə təzim etdi və dedi, səltənət sahibinin buyruğu adətlərə tabi olmaqdır. Belə çıxır ki, bizim şahımız papanın ayaqları altına yıxılır. Şah yox, onun təbələri yıxılır. Şotland gülümsündü. Biz harda oluruqsa olaq, o bizim ağamızdır. Bu sözlərdən sonra Hüseyn Əli bəy papanın mantiyasının ətəyindən öpdü. Böyük elçiliyin digər əməkdaşları da eyni hərəkət elədilər. Sonra səfir papadan xahiş elədi ki, Anton Şerli onları tək buraxsın, çünki elə şeylər var ki, onu yalnız səfirliyin yüksək rütbəli əməkdaşları ilə papa bilməlidir. Hüseyn Əli bəy Şotland şarlatanın naqiz əməlləri barədə papaya danışdı. Onun cəzalandırılmasını istədi. Səfir dedi ki, Arxangelskdən Avropaya yola düşərkən Anton Şerli onları aldadıb, İran şahının xristiyan hökmdarlarına göndərdiyi qiymətli hədiyələri nisbətən iri qalerlərə yükləyib ki, mənzil başına çatanda geri alsın. Amma hədiyələr sonradan yoxa çıxıb və səfir hesab edir ki, Anton Şerli və yükləri etibar elədikləri sarı bakınbardlı ingilis kapitanı pırıldaqçıdır. Məqsədləri qiymətli hədiyələrin dalına keçmək olub və əgər papanın göndərdiyi nümayəndə vaxtında çatmasaydı, Ser Antoni ilə mübahisə Allah bilir nə ilə qurtaracaqdı. Səfir Hüseyn Əli bəy, bu işlərdən mənim gözüm su içmir və zənn eləyirəm ki, şeytan Ser Şerlinin qəlbini zəhərləyib. Zat-ı alilərinizdən rica edərdim ki, öz din qardaşını naqiz əməllərinə görə cəzalandırsın, dedi. Papa 3. Klement səfirin bu təvəqqəsinin qabağında mən səcdəmə gələn heç bir kəsi, xüsusən də İran şahının göndərdiyi adamı cəzalandırmıram. Siz onu İspaniya kralının yanına aparın və qoyun o bu nadanı cəzalandırsın. Papa ayağa qalxdı. Qoy tanrımız sizi xristiyan eləsin, dedi. Bu sözlərdən sonra papanın xidmətçiləri otağa varid oldular və elçiləri ədəbərkanla onlara ayrılmış iqamətgaha apardılar. Böyük elçilik Romada 2 ay qaldıqdan sonra Hüseyn Əli bəy papadan getmək üçün icazə istədi. Vatikan hökmdarı onlara qiymətli hədiyələr verdi və İspaniya paytaxtına yola saldı. Amma səfəvi elçiləri Anton Şerlini tapa bilmədilər və onsuz yola çıxdılar. Həmin vaxt Anton Şerli Avropa bazarlarında satılan qiymətli hədiyələrin pulunu almağa yollanmışdı. Madridə axşamüstü çatdım. Barajas aeroportuna düşən kimi birinci gördüyüm iş milli valyuta almaq oldu. Hər yerdə olduğu kimi burada da 100 dollara xeyli milli valyuta almaq olar. Maraqlananlar üçün deyim ki, 1 dollar təxminən 140 peset eləyir. Amma ispanlar dolları sevmir. Onlar alışverişi əsasən avro ilə edirlər. Təzə gələn səyahətçiyə birinci gün güzəşt edirlər və dolları söz-söhbətsiz dəyişirlər. Barajas beynəlmiləl icmanı xatırladırdı. İspan seniorlarından tutmuş, İngiliz centlmenlərinə, Ərəb şeyxlərindən tutmuş, Fransız misyolərinə kimi hərə öz uçuş qapısını axtarırdı. Mənim hesabıma onların arasına bir türk bəyi də əlavə olunmuşdu. Belə demək mümkünsə, bu icmanı zənginləşdirirdi. Amma elə buradaca İspan ruhunu hiss edirsən. Reproduktorlardan sərt, özündən razı və temperamentli qadın səsi zaman-zaman salonu doldurur, onun ardınca köbut və cır ingilis dilində elanlar eşidilirdi. Havalimanından birbaşa paytaxta gəldim. Alabəzək köynək giymiş, qara inəkli taksi sürücüsü məndən 4000 peset istədi. Daha doğrusu, aydın başa düşməyim üçün barmağını qiymət cədvəlinin üstünə qoydu. İspanlar sombreronu sevsə də, sürücü başına desant beretinə oxşayan papaq qoymuşdu və ondan gözüm su içmədi. Mən beynimin sol küncü ilə cibimdəki pulu, sağ küncü ilə sürücünün istədiyi məbləğin dollar variantını hesabladım. Təxminən 30 dollar. Bu pula Bakını dolanmaq olardı. Paytaxt elə də uzaqda deyildi. Cəmi 13 kilometr. Tələsən yerim də yox idi, çünki sabah bazar günü idi. Ona görə də razılaşmadım və 400 pesetə, yəni 10 dəfə ucuz qiymətə şəhərin mərkəzinə kimi avtobusla getdim. Düşdüyüm mehmanxananın adı 5-ci Karl idi. Mehmanxananın vestibüllərində divarları məşhur saat kolleksioneri 5-ci Karlın rəsimləri bəzirdi. Portiye ilə sənədləri qaydasına salandan sonra otağıma qalxdım. Mehmanxananın eyvanından, artırmasından geniş meydan açılırdı. Meydanın ortasında 3-cü Filippin at belində əzəmətli heykəl ucalırdı. Eyvanda dayanıb meydanı bir qədər seyr elədim. Meydan demək olar ki, boş idi. Kimsə heykəlin kölgəsində oturub dondurma yiyirdi. Hamama keçib yundum. İki nəfərlik çarpayıya uzananda ürəyimdən deyiləsi ayıb olan xəyallar keçdi. Qəhvəyi dərli, gödək duman İspan qızlarını xatırladım. Başımı qatmaq üçün təyyarədə mənə verilən naharı çıxarıb narahat mədəmi sakitləşdirdim. İştahım olmadığı üçün təyyarədə ona əl vurmamışdım. İndi Bakıda təxminən axşam saat 9 olardı. Mən balaca uşaqlar kimi gecə ilə gündüzü dəyişik salmışdım. Daha doğrusu buna məcbur olmuşdum. Yuxum gəlirdi, ona görə də yıxılıb yatdım, amma bir müddət yuxuya gedə bilmədim. Yuxu hardasa buralarda olsa da, mən onu tuta bilmirdim, amma o məni tuta bildi və səhərə yaxın boşladı. Aylanda divardakı saat 5-i göstərirdi. Bakıda indi saat 9 idi. Mən saat fərqini dərhal hesabladım. 5-ci Karlın əmri ilə paytaxt qülləsində quraşdırılmış saat düz 5 dəfə vurdu. Yadıma düşdü ki, gələndən evə zəng vurmamışam. Onların narahatlığına son qoymaq üçün evə zəng elədim. Amma dəstəyi qaldıran olmadı. Yəqin gecə yatanda telefonu şəbəkədən çıxarmışdılar və heç oyanmamışdılar da. Eyvana çıxdım. Buranın havası Bakıdakından fərqlənmirdi. Səhərin havasında yaz ayazı duyulurdu. Ona görə də içəri keçib, yeldöyənimi geyindim və yenidən eyvana qayıtdım. Şəhərin işıqları sayrışırdı. Uzaqda Barajas aeroportundan havaya qalxan və inən təyyarələrin gözvuran işıqları qızarırdı. Bir zamanlar Madrid küçələrindən atnallarının, qrandları aparan karetaların, sərxoş maha və maçoların səsi gəlirdi. Bir-birini duelə çağıranlar hardasa gecənin qaranlığında arkebuzlarının və şpaqalarının tozunu silirdilər. Sanki bu silahlardan şeytanın barmağını yox eləmək, caduları bir kənara atmaq istəyirdilər. Sabahki qələbələrinə əmin olsalar da yatmağa tələsmirdilər. Uysaydılar, qələbə ruhlarını gecə cadugarları oğurlayardı. Amma onlar cadugar sözünü dillərinə gətirə bilməzdilər. Yoxsa ki, məşər ayağına çəkilər, inkvizisiya məhkəmələrinin qəzəbinə tuş gələr, bütün ölkə boyu, qatırın ya da eşəyin belində hamının istehsalı baxışları qarşısında büzüşməyə məcbur olardılar. Zaman dəyişmişdi, amma məkan eyni idi. Maxa və maçoları gecə pişikləri adlandırılan yeni madridlilər əvəzləmişdi. Onlar indinin özündə də az qala səhərə kimi yatmırdılar və sərxoş adamlarla bu çolara minib öz evlərinə ya da ki, mehmanxanalara tələsirdilər. Mən indi eyvanda durub onların addım və gülüş səslərini də aydınca eşidirdim. Bir qadın sərxoş olmuş və kiminsə ardınca söyən ərini, sevgilisini, bəlkə də oynaşını qaranlığa dartırdı. Çünki Karteja İspaniyada hələ qədimlərdən ayıb sayılmayıb, əksinə xoşbəxtlik və nüfuz rəmzi hesab olunub. Bəlkə Oruc bəy də qarşımda işıqları sayrışan meyxanələrin birində, əgər o meyxanə qədimdirsə, hansısa maxı ilə eşq macərası yaşayıb, qadın üstündə saysız-hesabsız duellərin iştirakçısı olub, tanımadığı şəhərin dolambac küçələrində onu izləyən inkvizisiyanın ya ilə adi bir oğrunun qüdasına gedib. Bəlkə elə bundan sonra 3-cü Karl maçoların xoşladığı uzun plaşları qadağan edib, çünki plaş oğru quldurlar üçün silahdan da güclüydü. Onlar ən qorxulu silahı belə boemiyolarının altında gizlədə bilərdilər.